Radio Cultura. .eus.
Iker Baie gipuzkoar artistak Aware izena eman du bere azken obra sortari. Aware hitzak, japonieraz naturaren edertasun iragankorrak eragindako sentimendu sakona adierazten du. Ikerrekin, solasaldi interesgarri bezain sakona izan dugu. Bigarren partunetan, Aware erakusketa aurkezten digu Ikerrek.
Nik gehiago margotzen dut, genego nire autosagutza bat igortzeko bidea degako, eta gero ondo sentiak azten nagoen nago egako, eta hori batez ere horregatik. Egunon, Iker Baie naiz, artista naiz, pintore eta zizekaria. Hemen ustagitzen gaude, nire azkeneko erakusketa aurkezten, jok artegekoan, eta andoain arra naiz, baino azken urteotan Donostian bizi naiz. Erakusketa ondo esan abaldin badu, Aware da, ze japonieraz da, ordu nik ez dakit nola esan goden aware suposatzen da ingresez dira, baina bueno, nire ustez Aware da, eta Aware hitzak japonieraz esan nahi du naturaren efimekotasun horretan bilatzen dugun edo sortzen den edertasun sakon hori ez, momentu jakin batzuetan, pues adibidez niki igatiko basoan pasasitzaiten bezala, pasatzen diren une magiko horietaz ez. Osadarra zaitzen denean, edo horregako momentu jakin horietan. Igaban kortasunaren edo airakortasunaren konzeptu horietan, orain dega aspaldi egin naiz janean, naiz eta bueno, orain arte zentzua ez nion bilatzen, edo botura ez nion bilatzen nire ganarekin, eta egia esan, pues bai, azkenean nora bat identifikatu dut, guzti horren denominatzaile komuna, pues dara hori ez, erdegaz edo frantsesez hitz hori ezagutzen den, impermanentzia. Euskaraz impermanentzia ez da existitzen, baina bueno, da impermanentz, eta hori erabiltzen da kontzeptu bat, meditazioan erabiltzen dena. Eta meditazioan erabiltzen da kontzeptu hori, pues, pixka bat adierazteko aldakortasunaren kontzeptu hori. Aldakortasuna, baina ez naturan, baizik eta gizakiaren ganek, ez? Gizakiaren gan eta maila guztietan, ez? Noga une oro, pues, gu ere aldatzen ari garen, naiz eta ez konturatu, eta... Azken urteetan gandutako ibilbide guzti horren ondorioz, ona iritsi naiz. Ze gan hauetan oraingoz gustora sentitzen naiz, arrazoi ezberdinengatikan. Bueno, aipatu, aita orain dela gutxi hitzaiteka, orduan nogabait ere basoan bilatu izan dut, behar nuen pake hori edo gainditzeko prozesu hori topatu dut basoan. Zean nogabait bakea sentitzen dut eta oso gustora sentitzen nuen. Eta orduan egiten dudan bakoitzean, negitzako da ega bat momentu hori pixka bat birre errepikatzeko, ez? Esan nahi, egiten ari naizen bitartean, da sentipen bat basoan egongo baniz bezala eta sentimendu hori pues, eukiko banu bezala, ez? Gazeitasun hori, pake hori, eta edektasuna, ze gozatzeko bai, toki bat. Kabazu no nakune mo
kane. Eukin nuen bogada bat, bai, joan ez nintzena. Normala den bezala, pues, bueno, horregako momentu baten da noren, pues, bueno, pixka bat gogoetak egin behar dituzu, errefesio batzuk, eta bueno, bai, gogorra dira. Gego egia da, beti horregakoak pasatzen direga. Onartu behar dira, egiotza gure parte dira, bizitzaren parte dira. Eta bai, behin hasten zarenean, egia da, bueno, jarraitu behar dira, eta saiatu behar dira, pues, agik eta hobekien, edo zeprin, asega batean. Nik ez dut margotzen jendeari gustatzeko, ez? Jendeari gustatzen bazaio, argi dago, pues beti hobe dela, ez? Nik gehiago margotzen dut, genego nire autoesagutza bat igortzeko bidea delako, eta gero ondo sentiak azten egon nago egako. Eta hori batez ere horregatik. Bueno, genengo, kagoi bene hitz egiten ari gara, basoa, zegai, baina dira interpretazio bat, ez? Orduan gero esan genezake, norbait etortzen bali ma da, eta igual esaten, bueno, ze badiga lanak, pixka bat hor mugan daudela abstrakzioa eta figurazioaren artean, ez? Karo, nik hartzen ditut baso bezega, baina, bueno, esan dezakegu, ege, norbaitek ege, esan ari eta interpretazioa librea da, eta agian ez du hori ikusiko. Nik sortze prozesuan, pues, azten naiz, eta pixkanaka, bueno, juten naiz orbanak ekiten, eta orban horiek juten dira nola baita esaten, bueno, uia, hemen azaltzen ari da forma moduko bat. Edo forma gabeko zehose, ez? Baina nire buruari ez dakite nora baita reazionatzen du nire buruak orban horrekiko zuaiz bat izango egiz bezala. Eta hori nesatu, ui, pues hemen ja zuaiz bat ere da. Ui, pues beste bat ateratzen du hemen, ui, pues beste bat ateratzen du hemen, ui, pues basoa ikusi dut hemen. Jode, pues amaitu da gana. Ez? Eta beste batzuetan eskatzen dizu, bueno, pues jarraitzen duzu, gero, bueno, kontutan hartu gara, kontu estetikoak edo horregako kontuak, nik usten detena, pues pertsona gartikenak, ez? Eta... Pintukari aurre egin baino geno, gauza arruntak egitea, ez? Pues azten ez eskobaten, edo azten ez inkuso boitak ematen, edo ikusten badut egunen batean ezin du da margotu ez dagako ez egatekatzen, ze, bueno, hori eke pasatzen da, eta fabrika bat, zan ez pasatzen da, ezin dega, onartu behar dega, hartu eta onena da egun batzuetan, hartu, utzi, eta hobe paseo bat ematea, edo lan hori ustea, ez? Horritxugiak askotan badu agako hartu nion bat komplikatu dena, ez? Agako bidur bat sortzen da batzuetan, non bidur horrek gainditu egiten zaituen, ez? Baina, bueno, esan dugun bezala, pues, bizitan momentu onak daude, momentu txarrak, momentu desatxeginak, momentu atxeginak, eta horietako momentuak haiatzen digenean, arna sartu, saiatu gainditzen, eta gainditzen badituzu, pues bueno, jartzen zera margotzen, eta gero egia da, bueno, gero denai boita ematen zaiola, eta berriz hasten zakega dialogo batean obrak ekin, ez? Eta dialogo hortan, edo zein margolarin antzera, pues bueno, hor dago prozesu bat, nik usten dut, pues, pertsonara, sortzeko bakoitzaren kriterioeken arabera, kontatu den nahi denaken arabera, margoan bertan ikusten dira pertsonak bizitako guztien gestua, guztien emaitza, edo... Nahi. Behin fondo egin da, hortikan hasten naiz, eta gero, bai oitxuk edak atega, goiko partea pixka bat zirri borratu, nogai txugia ez egoteko, edo eukitzeko erreferentzin bat, jakiteko nondik jo, eta gero pixka bat guztitik egoten naiz, bai eskatzen duena gena gabera. Negetzako dira fase bera. Esan nahi, txugi behitzak basoak diga, koloretazkoak ege basoak diga, baina gehiago hartzen diet zegai itxura, ez? Zer esan nahi, basoak maite ditut, baina naturan ege badaude beste gauz batzuk ege maite ditudanak, eta nora baita ege, nire interpretazio pertsonal horretan, igandu nahi ditunanak, ez? Baina biak batera gantzen ditut. Kolorea importantea da, konposaketa importantea da, gestua importantea da, kolorea egia da, garrantzi asko duega, ze koloreaken arabera, pues, sentsazio bat lortzen da, edo beste sentsazio bat sortzen da, edo eramaten zaitu paisai bat erreferente batega, edo esan da izako, ez? Adibes, tono okleak edo marroiak edo atzen badituzu, pues, beti nahi gabe naiz eta paisaia zuzenean ez ikusi, guke buruak beti reazionatuko du udazkenak ekin, paisai berdeagoak, berde bisi-bisi erdigenak, udaberriak ekin, horiskak agian, udakarak ekin, hor badiga, pixka bat, semiotika bat, non koloreak mezu bat igortzen du, ez? Eta importantea da, bai. Nik uste dut, nagoela une eroso batean, esan dut, nun konfirmatu duten ze izan nahi dudan bizitzan, zer dan maite dudan bizitzan, baino batez ere nago, zentzu batean, hasieran egongo banintz bezala, ez? Ume baten tankeran, pues beti gauz berriak ikasi nahi duen pertsona baten azalean, ez? Zer maite dut beti gauz berriak ikastea, materiak berrik, teknika berrik, kontzeptu berrik gantzea, eta zentzu horretan, ume baten antzera ikasteko gogoz. Kuadrokoak eguneko ikusten ditut eta irrean nagoenean, ni naiz genengoa beraietaz gozatzen duena, gero egia da, pues, bueno, egunaren arabera, gauz bat ikusten dezuga, beste gauz bat ikusten dezuga, zein interpretazio nahiko gibrekoa dira, eta deskubritzen dituzu, eta gero nik usteet, orain gutxi pasazait, hasierako marko batzuekin, nora bait, egoerakara eraman nau, errekuperatu nahi nituen marko batzuk, eta orduan esan, bueno, berrikusi nituen 2013ko lan batzuk, eta esan, ui. Kagai batean pixka bat saturatuta bukatu lan hortaz, astuta eduki ditutu urte batzuetaz, eta esan, eta gekoka daukasun impresio hori egia da, bai aldatzen dela, ez, esaten zu, bueno, garai batean hori egiten nuen, ez da gazek ikusikik orain nahi zen pertsonakien, ez da orain egiten dudanakien, baina egia da momentu jakin hortan garrantzia handia izan zuela niretzako, bain nire bidean, eta egia da begiratzeko garaian ere beste ikuspuntu batetik begiratzen dituzu da horrek, ez? Eta bai, gustatzen zait begiratzea, baina hortan geratu gabe, anekdota batean ustea bezala, ez? Pixka bat muga horietan sabitzanean bai, figurazio ez nion esango, baina bai gerturatzen dega. Bi horien mugen artean zaudenean, bai obrak ematen duela interpretazio igual zabalago bat, ez? Ez gana hobea degako, edo baizik eta orokorrean pertsonak beti daukagulako ohitura nolabaite formak irudikatzeko, ez? Formak arrazoitzeko. Beti izan behar du, bueno, honek usuiz zuaitza bat izan behar du. Ez, honek emakume bat izan behar du, edo etzanda dago, edo baso bat, edo katilu bat, edo beti egon behar du arrazonamendu hori aurreko sentipen horien aurretik, ez? Zergatik ez utzi aske burua eta esan, bueno, ez dute ezer interpretatu behar, baina maite dut, edo ez dute ezer interpretatu behar, ez dit ezer esaten. Aukera guztiak ezabagirik daude, ikusi bakoitzak edukiko du bere sentsazioa, eta nik bai gomendatuko nuke, hasiera batean inungo goturagik ez egiteko. Gero egia da, pues bakoitzari eramango dio negi margotzeka ematen didan kontzeptu berdinera, ez? Pues bakoitzak eduki dituen bizipenen arabera, bakoitza bizi den tokiaren arabera, eduki dituen esperientzion eta txarren arabera eramango dio oroitzapen batutara, eramango dio irudi batera, eramango dio edo ez dio inoka emango. Baina bueno, esan dut, interpretazioa nahiko irekia dela. Zorionez, azken urteotan aukera izan dut, gehien bat Ipar Euskal Herrian erakusketak jartzeko, baita egoak dean ege, inungo arrazoi berezingatik, baizik eta horrega suertatu degako, zan dut, asko maite dut Ipar Euskal Herria, genik eta behin, aspalditik etorri izan nahi zegako, gaztetatik etorri izan nahi zegako, bai, zaita errefuxatu bizi zen, Baionan, orduan gaztetatik izan dut oso lotura zuzena Ipar Euskal Herriakin, eta nik ustete alde horretatikan gustora sentitzen esan nahi dut, etxean bezala sentitzen nahi zena hemen, ez da nik etzako gauz berri bat.
Radio Kultura .eus